Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Oltinchi fevral juma, Pragada studiyada Sarvar Usmon va Mehribon. Dasturimizda adolat izlab. Yevropa sudi hukmi bilan Rossiya hukumati O'zbekiston fuqarosiga 20 ming yevro tovon to'laydigan bo'ldi. Saylov. Islom Karimovning saylovoldi dasturi e'lon qilindi. Da'vat. Qozog'iston musulmonlari ittifoqi Islom Karimovni iste'fo berishga chaqirdi. Raddiya. Toshkent militsiyasi inspektorlar ishtirokidagi videoning haqiqiyligini inkor qildi. Islom va musulmonlar, ulamolar islomiy davlat jangarilarini qoralamoqda. Ozod nazar. Tizim shoir yozuvchilardan beziganga o'xshaydi. Bugun shoira Gulchehra Nurullayevaning ozod nazari. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Assinochi, hozir shu soatgacha olingan yangiliklar. Mikrofon oldida Mehribon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi 2009-yilda Voronej militsiyasi tomonidan qiynoqqa solingan O'zbekiston fuqarosi Rashid Razzoqovga Rossiya 20 ming yevro tovon puli to'lashi shartligi haqida 5 fevral kuni qaror chiqardi. Sud qarorida qiynoqlar xalqaro qonunchilikda taqiqlangani ta'kidlangan va Rossiya tovon puli to'lashiga qaramay Razzoqov bundan buyon ham jabrlanuvchi sifatida tan olinishi aytiladi. Sud shuningdek Razzoqovning qiynoqqa solingani holati Rossiya tomonidan effektiv tergov qilinishini, tergov natijasida aybdor ekani aniqlangan shaxslar adolatni sudlovga topshirilishini va jazolanishi talab etilgan mavzu tafsilotlari dastur davomida. Olmaota shahridagi Qozog'iston musulmonlari ittifoqi tashkiloti rahbari Murat Telebekov O'zbekiston prezidenti Islom Karimovga ochiq xat yo'llab uni iste'fo berishga chaqirdi. Telebekov Ozodlik bilan suhbatda prezident Islom Karimovning sog'lig'i yomonlashgani haqidagi xabarlar nafaqat O'zbekiston, balki butun Markaziy Osiyo mintaqasi xavfsizligi borasidagi savollarni o'rtaga chiqargani va shu bois Karimov iste'foga chiqishi kerakligi ta'kidlanadi.
И тем самым он ставит свою страну в весьма рискованное положение. Страна как бы
Каримов hozirgi vaziyatda hukumatni topshirishi kerak, chunki Karimovning ahvoli O'zbekistonda muallaqlik holatini yuzaga keltirgan. Bu esa nafaqat O'zbekiston, balki Markaziy Osiyo xavfsizligini xatarga qo'yadi, deydi Murat Telibekov. Avvalroq muxolifatdagi O'zbekiston xalq harakati prezident Karimov 28 yanvar kuni kechqurun Dormondagi qarorgohida go'yoki hushidan ketgani va bir kun hushsiz yotgani haqida xabar tarqatdi. Lekin bu xabar Ozodlikning Oq saroyiga yaqin manbalari tarafidan tasdiqlanmadi. So'nggi xabarlarga ko'ra, bugun prezident Karimov saylovoldi tadbirlarida ishtirok etgan.